RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, Anda kembali mendengarkan siaran terestrial kami, dan saya Enggar Saraswati yang akan menginformasikan daftar acara siaran kami hari ini, Sabtu 21 Januari 2017. Di awal, kami akan hadirkan warta berita, dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu kami hadirkan sari warta berita dan juga pesona Indonesia dengan judul Pulau Dodola di Maluku Utara, dan warna-warni akan menyusul dengan mengenal corak batik Sumatera. Setelah itu, Pelangi Nada akan hadir dengan genre pop dan akan membahas tentang profil dan lagu-lagu dari penyanyi Indonesia bernama Aura Kasih. Demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini. Saya Enggar Saraswati, mewakili rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas untuk mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yubi Suryanto. Sari berita penting. TNI harus berani mengevaluasi internal dalam pembangunan alat utama sistem persenjataan. TNI Angkatan Udara segera mengkaji manajemen pengadaan dan latihan pesawat yang dimiliki. Untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks, Tentara Nasional Indonesia harus berani mengevaluasi diri guna meningkatkan postur kekuatan TNI ke depannya. Akhir-akhir ini telah terjadi kecelakaan pesawat TNI, mengakibatkan kerugian baik secara personil maupun materiel. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio dalam sambutannya pada acara serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Udara di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat. Menurut Panglima, konsistensi dalam pembangunan kekuatan TNI menjadi salah satu modal utama untuk mendukung kekuatan utama TNI.
Dalam membangun kekuatan TNI Angkatan Udara, kita harus berani mengevaluasi diri secara jujur, terutama berkaitan dengan pembangunan kekuatan alutsista. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam kurun waktu terakhir ini, kita masih menemui sejumlah peristiwa kecelakaan pesawat TNI, sehingga membawa kerugian, baik personil maupun material. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus sangat serius dalam membenahi dan membangun kekuatan TNI Angkatan Udara.
Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengharapkan peristiwa kecelakaan pesawat TNI tidak terulang kembali di masa mendatang. Karena itu, dibutuhkan tekad untuk membenahi internal TNI dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan maupun pemeliharaan pesawat yang dimiliki TNI. Marsekal TNI Agus Supriyatna telah menyerahkan tongkat estafet komando Kepala Staf Angkatan Udara kepada Marsekal TNI Hadi Cahyanto dalam serah terima jabatan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat. Usai acara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Cahyanto kepada media mengatakan diperlukan kajian yang utama untuk memperbaiki sistem manajemen Dirgantara Nasional. Menurutnya, manajemen yang tertata akan mendorong minimnya angka kecelakaan, bahkan tanpa kecelakaan.
Kita akan melaksanakan yaitu kajian. Kemudian kita akan lakukan yang terbaik adalah memperbaiki manajemen. Bagaimana manajemen latihan, bagaimana manajemen pengadaan. Dua manajemen aja itu yang bagus, itu tentunya akan menekan angka kecelakaan, dan kita mengharapkan adalah zero kecelakaan.
Hadi Cahyanto mengatakan sesuai dengan konsep poros maritim dunia, kedepannya TNI Angkatan Udara akan mengembangkan gelar kekuatan TNI di beberapa pulau terdepan seperti di Natuna, Morotai, Biak, dan lain-lain. menanggapi salah satu ketua komisi di Majelis Ulama Indonesia yang berkunjung ke Israel. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan hanya pejabat negara yang tidak diperbolehkan berkunjung ke Israel sebab Indonesia dan Israel tidak mempunyai hubungan diplomatik. Rizky Supermana melaporkan.
Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat Istib Syaroh dan 6 delegasi Muslim lainnya berkunjung ke Israel untuk bertemu dengan Presiden Israel Reuven Rivlin pada Rabu 18 Januari 2017. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan hanya pejabat negara yang tidak diperbolehkan berkunjung ke Israel sebab Indonesia dan Israel tidak mempunyai hubungan diplomatik. Meskipun pejabat negara tidak diperbolehkan melakukan kunjungan ke Israel, namun warga negara Indonesia atau WNI selain pejabat negara tidak dilarang mengunjungi Israel. Wapres Yusuf Kala juga menyebutkan kunjungan ke Israel telah biasa dilakukan oleh WNI dalam rangka kunjungan ke tempat ibadah, seperti umat Kristen yang berziarah ke Israel, serta umat Islam yang beribadah ke Masjidil Aqsa. Wapres Yusuf Kala juga mengakui dirinya pernah berkunjung ke Israel, namun bukan sebagai pejabat negara. Presiden Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid yang biasa disapa Gus Dur, juga pernah mengunjungi Israel dalam posisinya sebagai bukan pejabat negara.
Kalau negara seperti Israel tidak ada diplomatik yang tidak boleh berkunjung itu biasanya pejabat negara. Itu yang di paspornya dikatakan tidak boleh mengunjungi Israel. Tapi kalau yang biasa banyak, setiap tahun banyak orang ke Israel yang pergi berziarah, orang-orang teman-teman Kristen berziarah ke situ, yang Islam pergi Masjid Al-Aqsa, itu rutin itu. Gus Dur pernah ke sana, saya pernah ke sana, tapi dalam posisi bukan pejabat.
Sementara itu, Ketua MUI Bidang Luar Negeri Muhyiddin Junaidi menyatakan kekecewaannya mengetahui kabar Istib Syaroh yang berkunjung ke Israel. Muhyiddin Junaidi memastikan MUI sebelumnya tidak mengetahui rencana Istib Syaroh ikut dalam rombongan yang berkunjung ke negara Israel. Lawatan ini diatur dan dibiayai oleh AEGAC, Lembaga Lobi Yahudi di Australia. MUI mengutuk keikutsertaan Istib Syaroh dalam kunjungan ke Israel, terlebih lagi situasi di Palestina memanas sejak Oktober 2015 lalu. Demikian, Rizky Supermana melaporkan.
Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat, Istib Syaroh dan 6 delegasi Muslim lainnya berkunjung ke Israel untuk bertemu dengan Presiden Israel Reuven Rivlin pada Rabu. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Yusuf Kala kepada wartawan di kantor Wapres Jakarta pada Jumat menyatakan, hanya pejabat negara yang tidak diperbolehkan berkunjung ke Israel, sebab Indonesia dan Israel tidak mempunyai hubungan diplomatik. Meskipun pejabat negara tidak diperbolehkan melakukan kunjungan ke Israel, namun warga negara Indonesia selain pejabat negara tidak dilarang mengunjungi Israel. Wapres Yusuf Kala juga menyebutkan kunjungan ke Israel telah biasa dilakukan oleh WNI dalam rangka kunjungan ke tempat ibadah seperti umat Kristen yang berziarah ke Israel serta umat Islam yang beribadah di Masjidil Aqsa. Wakil Presiden kepada wartawan di kantor Wapres Jakarta pada Jumat juga mengakui dirinya pernah berkunjung ke Israel namun bukan sebagai pejabat negara. Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid, yang biasa disapa Gus Dur juga pernah mengunjungi Israel dalam posisi bukan pejabat negara. Menteri Luar Negeri RI menyampaikan bantuan kemanusiaan Indonesia di Suite Rakhine State Sabtu berupa 10 kontainer makanan dan pakaian yang telah dilepas Presiden Joko Widodo pada 29 Desember 2016 lalu. Pers rilis Kementerian Luar Negeri di Yangon, Myanmar, Sabtu menyebutkan selain menyerahkan bantuan kemanusiaan, Retno Marsudi juga meresmikan dua sekolah di Suite yang dibangun dari donasi masyarakat Indonesia. Dalam kunjungan kerja ke Myanmar selama dua hari, Retno Marsudi mengadakan pertemuan antara lain dengan Permanent Secretary Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Kiao Zeya. Pada pertemuan tersebut, Retno Marsudi menyampaikan beberapa perkembangan terbaru, khususnya perkembangan positif dari pertemuan Organisasi Kerjasama Islam di Kuala Lumpur. Sebagaimana disampaikan U Kiao Zeya, pemerintah Myanmar menyambut baik kunjungan Retno Marsudi dan mengapresiasi berbagai inisiatif Indonesia dalam mendukung pembangunan Myanmar. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Sukamta, meminta ketegasan pemerintah Indonesia bahwa kehadiran warga negara Indonesia yang memenuhi undangan Presiden Israel Reuven Rivlin ke Yerusalem bukanlah sikap resmi. Salah satu warga negara Indonesia yang berkunjung tersebut adalah anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia MUI. Seperti dikutip Republika Online, Sukamta dalam siaran persnya Sabtu mengatakan, seharusnya mereka yang hadir memahami konstitusi Indonesia dan juga sikap MUI, serta kondisi kebatinan masyarakat Indonesia yang sebagian besar memang menolak Israel. Ia menambahkan, tindakan tersebut jelas mencederai perasaan dan konstitusi bangsa Indonesia. Wonderful Indonesia adalah slogan pemerintah Indonesia lewat Kementerian Pariwisata RI untuk mempromosikan industri pariwisata di luar negeri, termasuk Australia. Untuk pertama kalinya, Wonderful Indonesia akan menggelar festival pantai di Melbourne, Australia. Acara tanpa pungutan bayaran tersebut digelar pada 21 dan 22 Januari di kawasan pantai St. Kilda Beach, sekitar 7 km dari pusat kota Melbourne. Event Director Wonderful Indonesia, Nita Lanasir, menyatakan pemilihan pantai sebagai lokasi festival sesuai dengan budaya Australia. Masyarakat Australia banyak mengunjungi pantai di saat musim panas. Menurut dia, penyelenggaraan tersebut sebenarnya bertepatan dengan Festival Australia Open yang akan berlangsung hingga akhir bulan ini. Tetapi ini menjadi potensi agar lebih banyak warga dari luar Melbourne yang bisa hadir ke Wonderful Indonesia. Industri kecil menengah yang berada di Dusun Tumang, Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, memproduksi kerajinan logam berkualitas ekspor. Sebanyak 53% hasil kerajinan yang diproduksi industri di desa tersebut bahkan sudah berhasil memasuki pasar ekspor ke Prancis, Australia, dan Amerika Serikat, sisanya untuk memenuhi permintaan di pasar lokal. Produk-produk yang dihasilkan sentra industri Desa Cepogo antara lain lampu hias, meja, hiasan dinding, wastafel, kubah masjid, batup, dan patung. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih di Jakarta Jumat mengatakan potensi yang besar tersebut akan terus dikembangkan demi meningkatkan kualitas produk dan menambah variasi desain. Pihaknya juga akan mendorong tumbuhnya wira usahawan baru di Boyolali melalui fasilitas pemberian peralatan dan pelatihan. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali dari Koran Kompas, dalam tajuknya Jumat 20 Januari harian ini menulis, menjaga momentum pertumbuhan. Saudara, laporan Kompas beberapa hari terakhir mencoba menangkap ekspektasi, optimisme, dan kekhawatiran para pemimpin perusahaan di berbagai sektor. Sebagian besar umumnya optimistis terhadap prospek perekonomian 2017 yang diyakini lebih baik daripada tahun 2016. Hal ini sejalan dengan prediksi sejumlah lembaga internasional yang semuanya meramalkan pertumbuhan produk domestik bruto PDB Indonesia pada tahun 2017 di atas angka prediksi pemerintah. Optimisme itu antara lain dipicu berlanjutnya pembangunan berbagai proyek infrastruktur strategis dan mulai dirasakannya dampak dari berbagai paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan sepanjang 2016. Kompas menulis menyikapi ini, sebagian mereka sudah berancang-ancang ekspansi, menambah kapasitas, dan investasi. Namun, sebagian lain menahan diri karena kekhawatiran terhadap dinamika politik di dalam negeri dan kondisi perekonomian global yang masih diwarnai kekhawatiran seperti melambatnya perekonomian Tiongkok dan terpilihnya Presiden baru Amerika Serikat. Menurut Kompas, janji pemerintah menciptakan rasa aman dan nyaman serta mengendalikan situasi politik sangat diapresiasi. Sementara kekhawatiran terhadap ketakpastian eksternal juga hanya bisa dijawab jika semua pihak bisa fokus membenahi kondisi dalam negeri untuk menjaga geliat dan optimisme tersebut. Prinsipnya, menjaga momentum pertumbuhan menjadi tema besar yang harus dijaga bersama. Beralih ke Koran Media Indonesia dalam tajuknya Rabu 18 Januari menulis, merajut kebinekaan yang terkoyak. Keberagaman, kebinekaan, ialah anugerah sekaligus aset. Konsep itulah sesungguhnya yang memajalkan lancipnya perbedaan dalam bungkus toleransi dan tenggang rasa. Di dalam kebinekaan, sejatinya terkandung ikhtiar untuk merajut setiap perbedaan demi memproduksi kekuatan yang berbasis persatuan. Teramat sayang, negeri ini justru kerap mengingkari anugerah itu. Indonesia yang bineka malah sering terbentur oleh masalah kebinekaan. Indonesia yang didirikan karena keberhasilan para founding father menyatukan perbedaan kini justru menghadapi persoalan rapuhnya toleransi. Para antropolog yang tergabung dalam gerakan antropolog untuk Indonesia yang bineka dan inklusif atau AUI bahkan menyebut kondisi saat ini sebagai darurat toleransi, darurat kebinekaan. Menurut media Indonesia, hukum akan tegak ketika perangkat negara, siapapun itu, tak tunduk pada tekanan. Pada saat sama, negara perlu pula punya kemauan untuk mengevaluasi peraturan-peraturan yang belum mengimplementasikan semangat keberagaman. Langkah selanjutnya ialah membangun kembali ruang-ruang toleransi dan keberagaman sejak dini melalui pendidikan. Jangan lupakan pula salah satu akar benalu dari tumbuhan kebinekaan ialah kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Media Indonesia menulis, dalam semua upaya itu, negara harus taktis. Negara harus mampu mengerahkan seluruh elemen bangsa untuk mengukuhkan lagi kekuatan dari aset kita, yakni kebinekaan. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Sindo dalam tajuknya, Senin 16 Januari, surat kabar ini menulis IKTP, identitas yang tertunda. Kasus blanko kosong IKTP kembali terjadi di sejumlah daerah. Permasalahan yang terjadi sejak pertengahan tahun 2016 lalu ini sempat dibantah oleh pihak Kementerian Dalam Negeri. Melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, pihaknya menjamin bila sepanjang tahun 2016, blanko IKTP tersedia, sehingga tidak boleh ada daerah yang mengatakan blanko kosong di wilayahnya. Meskipun begitu, masih ada ditemukan beberapa daerah yang kosong blanko. Namun, di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo dalam suatu kesempatan mengakui keterlambatan pengiriman blanko ke daerah-daerah karena masih dalam proses lelang tender pengadaan yang mengalami kemunduran karena 5 perusahaan yang mengikuti tender gagal memenuhi syarat. Koran Sindo menulis, seiring dengan program pemerintah yang menggunakan akses identitas pribadi atau IKTP sebagai identitas secara global, masyarakat yang akan berobat secara gratis pun harus memiliki IKTP. Sedangkan untuk berobat gratis, harus memiliki Kartu Badan Pengelola Jaminan Sosial atau BPJS, sedangkan persyaratan memiliki BPJS harus memiliki IKTP. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 Januari 1952, peluncuran kapal selam nuklir pertama di dunia, USS Nautilus. USS Nautilus dibangun di galangan kapal di Groton, Connecticut, Amerika Serikat. Dengan dimensi panjang 91 meter dan berat lebih dari 3.000 ton, Nautilus adalah kapal selam bertenaga nuklir pertama di dunia. Kapal selam ini bisa tetap menyelam untuk jangka waktu tak terbatas karena mesin atomnya tidak membutuhkan udara. Uranium bertenaga reaktor nuklir menghasilkan uap yang mendorong turbin kecepatan lebih dari 20 knot. Dalam tahun-tahun awal pelayaran, USS Nautilus memecahkan rekor wisata bawah laut dan pada Agustus 1958, kapal selam tersebut berlayar hingga kutub utara. Setelah berkarir selama 25 tahun dan hampir 500 ribu mil jelajah, akhirnya Nautilus dinonaktifkan pada 3 Maret 1980. Kita beralih ke peristiwa penerbangan komersial pesawat Concorde pertama. Concorde adalah salah satu dari dua jenis pesawat penumpang supersonik yang pernah melayani jalur transportasi secara komersial. Concorde memiliki kecepatan jelajah 2,04 Mach atau kecepatan suara dan ketinggian terbang hingga 60.000 kaki atau 17.700 meter dengan konfigurasi sayap delta dan evolusi mesin yang dilengkapi dengan mesin jet afterburner. Concorde awalnya dikembangkan untuk pesawat pengebom strategis Avro Vulcan, penerbangan komersial yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan Inggris British Airways dan maskapai penerbangan Prancis Air France. Ini dimulai pada 21 Januari 1976 dan berakhir dengan penerbangan terakhir pada 26 November 2003. Kami akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pengeboman Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi bersejarah peninggalan dari zaman dinasti Sailendra yang berkuasa pada abad ke-9 Masehi. Candi Buddha terbesar di Indonesia ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Pada hari Senin 21 Januari 1985, Candi Borobudur ini dibom oleh teroris. Peristiwa terorisme ini adalah peristiwa bermotif jihad kedua yang menimpa Indonesia setelah pembajakan pesawat Garuda DC-9 Wela oleh anggota Komando Jihad pada tahun 1981. Akibat ledakan cukup dahsyat, 9 stupa pada candi tersebut hancur. Otak peristiwa pengeboman disebut sebagai Ibrahim alias Muhammad Jawad alias Kresna, yang oleh kepolisian penyidik peristiwa pengeboman ini disebut sebagai dalang pengeboman. Setelah penyelidikan, polisi Indonesia menangkap dua orang tersangka yang dituding sebagai pelaku peledakan. Sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya dalam acara Fokus. Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Bank Dunia Puji Ketahanan Ekonomi Indonesia. Bank Dunia menilai dinamika politik domestik Indonesia terkini tidak akan terlalu memengaruhi iklim investasi. Ini karena calon investor memiliki pandangan bahwa politik Indonesia kuat dan sistem demokrasinya berfungsi. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chavez, dalam peluncuran Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia dari Bank Dunia edisi Januari 2017 di Jakarta, Selasa 17 Januari, seperti dikutip Antara. Bank Dunia juga menilai Indonesia mampu menghadapi ketidakpastian global yang terjadi sepanjang 2016. Bagi banyak negara, periode 2016 dengan berbagai gejolaknya merupakan rentan waktu yang sulit. Contoh yang terakhir adalah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Serentak pasar keuangan, banyak negara terkena gejolak. Meski besaran gejolaknya beragam, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil melalui situasi tersebut. Rodrigo Chavez mengatakan nilai tukar rupiah memang melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan indeks harga saham gabungan sempat merosot, tetapi tidak terjadi cukup dalam. Dalam catatan Bank Dunia, keberhasilan Indonesia melewati gejolak terlihat pada depresiasi rupiah yang terjadi hanya 3% pada kuartal terakhir di 2016. Pasar ekuitas kembali membaik, walau tidak sepenuhnya, setelah mengalami penurunan sebesar 3,6%. Inflasi masih pada kisaran yang ditetapkan, yakni sebesar 3,02%. Faktor utamanya adalah pengendalian harga beras dan bahan bakar. Pemerintah juga dianggap berhasil dalam mengendalikan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan realisasi defisit 2,46% terhadap produk domestik bruto pada akhir tahun. Padahal sebelumnya Bank Dunia memproyeksikan defisit mencapai 2,8% dari produk domestik bruto. Ini juga tidak lepas dari optimalisasi kebijakan pengampunan pajak. Di sisi lain, ada perbaikan untuk kemudahan berusaha. sebanyak 14 paket kebijakan yang sudah diluncurkan pemerintah berpengaruh terhadap masuknya investasi asing ke dalam negeri. Melalui laporannya, Bank Dunia menilai Indonesia harus mampu memanfaatkan buah dari perbaikan kebijakan terkait investasi yang mampu meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business. Menjadi peringkat 91 pada 2017 dari sebelumnya peringkat 106 pada 2016. Laporan Bank Dunia juga menyatakan Indonesia sekarang perlu bergerak melebihi perbaikan yang bersifat quick win dan mulai mengimplementasikan reformasi struktural jangka menengah untuk lebih meningkatkan iklim bisnisnya. Meskipun perekonomian global belum sepenuhnya pulih, Bank Dunia justru optimistis Indonesia bisa meraih pertumbuhan ekonomi 5,3% tahun ini. Proyeksi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2017 sebesar 5,1%. Sekian fokus hari ini.
Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks, Tentara Nasional Indonesia harus berani mengevaluasi diri guna meningkatkan postur kekuatan TNI ke depannya. Akhir-akhir ini telah terjadi kecelakaan pesawat TNI mengakibatkan kerugian baik secara personil maupun material. Marsekal TNI Agus Supriyatna telah menyerahkan tongkat estafet komando Kepala Staf Angkatan Udara kepada Marsekal TNI Hadi Cahyanto dalam serah terima jabatan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Cahyanto kepada media mengatakan diperlukan kajian yang utama untuk memperbaiki sistem manajemen Dirgantara Nasional. Menanggapi salah satu ketua komisi di Majelis Ulama Indonesia yang berkunjung ke Israel, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan hanya pejabat negara yang tidak diperbolehkan berkunjung ke Israel sebab Indonesia dan Israel tidak mempunyai hubungan diplomatik. Menteri Luar Negeri RI menyampaikan bantuan kemanusiaan Indonesia di Suite Rakhine State Sabtu berupa 10 kontainer makanan dan pakaian yang telah dilepas Presiden Joko Widodo pada 29 Desember 2016 lalu. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI Sukamta meminta ketegasan pemerintah Indonesia bahwa kehadiran warga negara Indonesia yang memenuhi undangan Presiden Israel Reuven Rivlin ke Yerusalem bukanlah sikap resmi. Wonderful Indonesia adalah slogan pemerintah Indonesia lewat Kementerian Pariwisata RI untuk mempromosikan industri pariwisata di luar negeri termasuk Australia. Untuk pertama kalinya, Wonderful Indonesia akan menggelar festival pantai di Melbourne, Australia pada 21 dan 22 Januari di kawasan Pantai St. Kilda Beach sekitar 7 km dari pusat kota Melbourne. Industri kecil menengah yang berada di Dusun Tumang, Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah memproduksi kerajinan logam berkualitas ekspor. Sebanyak 53% hasil kerajinan yang diproduksi industri di desa tersebut sudah berhasil memasuki pasar ekspor ke Perancis, Australia, dan Amerika Serikat, sisanya untuk memenuhi permintaan di pasar lokal. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Pulau Dodola di Maluku Utara. Selain melalui shortwave, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.voi.co.id. Pendengar, wilayah Maluku Utara mempunyai keindahan yang luar biasa. Salah satunya adalah Pulau Dodola yang terletak di wilayah Morotai, Maluku Utara. Tempat wisata ini merupakan wilayah yang luar biasa cantik. Pulau Dodola adalah pulau yang tidak berpenghuni, walaupun demikian kecantikannya akan membuat Anda tidak henti mengaguminya. Pulau Dodola ini memang layak disebut surga. Pulau ini terdiri dari Pulau Dodola Besar dan Pulau Dodola Kecil. Kedua pulau ini hanya tersambung saat laut sedang surut dan membentuk jalan pasir sehingga tampak seperti jembatan yang tersembunyi. Karena indahnya tempat wisata ini, pemerintah daerah setempat menyebut Pulau Dodola sebagai mutiara di bibir Pasifik. Pendengar, Pulau Dodola terletak di sebelah barat Pulau Morotai. Dari Tobelo, perjalanan menuju Daruba dan dengan menggunakan speedboat, perjalanan dilanjutkan menuju Pulau Dodola yang memakan waktu tempuh sekitar 20 menit dengan biaya Rp50.000 untuk satu kali jalan per orang. Apabila Anda sedang berada di Ternate, untuk menuju ke Pulau Dodola ada 3 rute dan alternatif transportasi yang bisa digunakan. Pertama, dengan pesawat Cessna rute Ternate Morotai, dengan waktu keberangkatan setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu. Lama perjalanan kurang lebih 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan speedboat dari Kota Morotai menuju Pulau Dodola. Sedangkan alternatif kedua dengan menggunakan kapal dari Pelabuhan Ahmad Yani di Ternate dengan keberangkatan setiap hari Jumat malam dan Rabu malam. Waktu yang dibutuhkan sekitar 8 hingga 9 jam. Kemudian dilanjutkan dengan speedboat menuju Pulau Dodola. Pilihan ketiga adalah dengan naik kapal feri dari Ternate menuju Sofifi di Pulau Halmahera dengan waktu tempuh sekitar 2 jam lalu dilanjutkan dengan Kota Tobelo. Dengan lama perjalanan sekitar 3 hingga 4 jam, baru dilanjutkan dengan speedboat selama 2 jam ke Pulau Morotai. Tapi, alternatif yang terakhir ini cukup menguras waktu, tenaga, dan uang. Pendengar, seperti sudah disebutkan sebelumnya, Pulau Dodola sebenarnya terbagi dua, yaitu Pulau Dodola Besar dan Pulau Dodola Kecil. Berjalan kaki dari Pulau Dodola Besar ke Pulau Dodola Kecil memerlukan waktu sekitar 15 menit. Keindahan kedua pulau ini tidak jauh berbeda, pasir pantainya sangat putih dan sehalus bubuk. Dijamin Anda betah berlama-lama berjemur di pinggir pantai. Pemandangan lautnya yang hijau, jernih, dan kebiru-biruan akan menambah kekaguman Anda. Pulau Dodola juga memiliki 13 spot menyelam dengan pemandangan bawah laut yang menawan. Karena itu, kawasan ini disebut juga surga bagi para penyelam. Selain olahraga selam, Anda juga bisa melakukan snorkeling di sini, di laut yang sangat bening seperti kaca. Kegiatan lain yang dapat juga Anda lakukan di sini adalah berenang dan memancing. Keindahan terumbu karang, beragam jenis ikan juga menambah indahnya tempat ini. Bahkan di sini, Anda juga bisa menikmati berbagai peninggalan masa lampau, yaitu peninggalan masa Perang Dunia Kedua yang ada di tempat ini. Seperti puing-puing pesawat sekutu dan jeep perang, dan juga patung Jenderal Douglas MacArthur yang memimpin pendaratan pasukan sekutu di Morotai pada waktu Perang Dunia Kedua. Pendengar, tidak itu saja, sensasi matahari terbit di Pulau Dodola ini juga sangat menggoda. Indahnya pantulan cahaya jingga matahari terbit di permukaan air menjadikan pemandangan yang sulit dilupakan. Wisatawan yang datang ke pulau ini kebanyakan memilih bermalam di tenda beralaskan pasir putih pantai sambil membuat api unggun. Yang harus diingat apabila hendak bermalam di tenda ini adalah membawa lotion anti nyamuk. Karena di sini banyak sekali terdapat nyamuk kecil yang oleh penduduk Morotai disebut agas. Bagi wisatawan yang tidak menginap di tenda, pemerintah daerah sudah menyiapkan cottage dengan biaya penginapan yang terjangkau. Yang perlu Anda ketahui, apabila ingin menginap di Pulau Dodola, di sini belum ada jaringan listrik. Setiap akhir pekan, pemerintah daerah setempat juga menyediakan jet ski untuk disewakan. Namun, sewa per jamnya cukup mahal. Didengar untuk pengunjung yang berwisata ke Pulau Dodola tidak ada pungutan biaya masuk. Untuk urusan perut, Anda tidak usah khawatir karena hidangan makanan di Morotai didominasi oleh sajian seafood. Oleh karena itu, bagi penyuka hidangan laut, tempat ini adalah surganya. Pendengar demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Dodola di Maluku Utara. Apabila Anda ingin menikmati pemandangan yang sangat indah di tempat yang tidak terlalu ramai pengunjung, Pulau Dodola di Maluku Utara bisa menjadi pilihan Anda. Besok kita akan kembali berjumpa dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa!
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, batik merupakan warisan budaya Indonesia yang tersebar ke seluruh penjuru Nusantara. Sebagai bangsa Indonesia, patutlah kita berbangga dengan peninggalan nenek moyang yang satu ini. Apalagi ketika UNESCO dari PBB meresmikan bahwa batik milik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan bentuk budaya lisan dan non-bendawi atau masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity sejak tanggal 2 Oktober 2009. Dan sejak pernyataan tersebut dikumandangkan, maka setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai hari batik baik nasional maupun internasional. Batik Indonesia memiliki banyak sekali jenis dan ragam coraknya. Bahkan setiap daerah penghasil batik biasanya memiliki corak sendiri yang tak bisa ditiru pengrajin batik lain. Sesuatu yang justru membuat lukisan batik kita semakin kaya. Pada hari ini, warna-warni mengenai corak batik dari daerah di Pulau Sumatera. Saudara, tidak bisa disangka lagi batik identik dengan Jawa. Asal-usul namanya pun Jawani, dari bahasa Jawa. Batik berasal dari kata amba dan tik. Amba berarti menulis, tik adalah titik. Jadi batik merupakan proses pembubuhan titik-titik malam atau lilin ke atas selai kain. Cara pembuatan batik Sumatera pun mengikuti kaidah pembuatan batik yang biasa digunakan para pembatik di Jawa. Begitupun dengan sarana lainnya seperti canting, kuas, atau cap. Perbedaan batik Sumatera dengan batik Jawa hanyalah pada corak dan pewarnaannya. Mengapa batik Sumatera kurang begitu populer? Menurut Titi Joko Sumaryono, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Promosi Yayasan Batik Indonesia, karena batik Sumatera tidak dipakai sehari-hari oleh masyarakat. Padahal, persebaran batik di tanah Sumatera sudah terjadi berabad-abad silam. Itulah sebabnya beberapa coraknya terkait dengan kerajaan yang berkuasa saat corak tersebut lahir. Walaupun batik Sumatera tidak sepopuler seperti batik Jawa, tetapi Sumatera sendiri mempunyai berbagai macam jenis corak serta motif batik yang sangat unik. Bahkan hampir di setiap daerah di Sumatera mempunyai motif serta corak batik tersendiri, mulai dari batik Aceh, batik Medan, batik Palembang, batik Padang, batik Riau, serta batik Jambi. Batik di tanah Aceh sudah terekam pada abad ke-17. Motif batik Aceh yang terkenal adalah pintu Aceh dengan warna-warna terang seperti merah, hijau, kuning, dan merah muda. Motif pintu Aceh digambarkan serupa dengan pintu rumah adat Aceh, terutama ukurannya yang rendah. Motif ini melambangkan sikap masyarakat Aceh yang mudah menerima perbedaan. Saudara, kemudian ada batik Jambi. Batik Jambi biasanya dalam bentuk jubah longgar, sarung atau selendang atau syal. Tidak seperti batik Jawa yang menggunakan potongan-potongan kain panjang. Warna khas yang biasa dijumpai pada batik Jambi adalah merah, biru, hitam, dan kuning. Motif pada umumnya diambil dari alam, seperti tumbuhan, hewan, dan aktivitas sehari-hari warga Jambi. Motif batik Jambi yang terkenal antara lain adalah motif kapal sangat, burung kuau, durian pecah, merak geram, dan tampok manggis. Di Riau ada batik tabir. Batik tabir yang dibuat berdasarkan sistem tulis dan colek ini, warna-warnanya terang dan cerah seperti merah, kuning, hijau. Corak dan motifnya antara lain adalah bunga bintang, sosow, cempaka, dan duduk. Batik Medan memang mempunyai ciri khas tersendiri yang diambil melalui tiap suku yang berada di Sumatera Utara. Motif batiknya disesuaikan dengan berbagai etnis Batak yang berada di Sumatera Utara, misalnya Mandailing, Tapanuli Utara, Simalungun, Karo, Pakpak, Dairi, serta Tapanuli Tengah. Motif yang didapat dari berbagai etnis tersebut misalnya motif batik dari kain ulos Batak, motif batik Harihara Sundung di langit yang menampilkan suatu ciri khas dari Batak Toba, serta motif batik Panipatunda dari Simalungun. Batik Medan yang dibuat dengan kain ulos yang didapat dari setiap kabupaten yang berada di Sumatera Utara ini semakin banyak yang minat, walaupun masih terkesan terlalu kaku, sebab umumnya ulos dipakai untuk acara adat. Yang membedakan antara batik Medan dengan batik yang berasal dari Pulau Jawa, yaitu terletak pada motif-motifnya. Motif Jawa umumnya menggunakan motif bunga, hewan, dan lain sebagainya. Sementara itu, motif batik yang berasal dari Medan lebih ke berbagai etnik yang ada di Sumatera Utara. Contohnya saja motif ulos yang diambil dari corak kain ulos Batak. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik mengenal corak batik Sumatera. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar, RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.co.id, gelombang pendek 9525 kHz, dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Pelangi Nada hari ini menghadirkan seorang penyanyi pop wanita Indonesia, Aura Kasih. Untuk mengawali perjumpaan kita, kami hadirkan lagu pertama dari Aura Kasih berjudul Asmara.
Kita
baru saja mendengarkan sebuah lagu dari Aura Kasih berjudul Asmara yang terdapat di album keduanya berjudul Puncak Asmara. Lagu bertempo cepat dan riang ini bercerita tentang pasangan yang sedang dimabuk asmara. Lagu ini merupakan lagu tema dari film yang ia bintangi, Asmara Dua Diana. Ya, selain bernyanyi, Aura juga dikenal sebagai aktris film dan sinetron. Aura sendiri mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai finalis Miss Indonesia 2007. Setahun kemudian, karirnya mencuat sebagai penyanyi melalui album perdananya Malaikat Penggoda. Lagu andalannya adalah Mari Bercinta yang membuat namanya meroket. Lagu ini mengusung musik dancehall. Setelah merilis lagu-lagu bertempo cepat di awal tahun 2015, gadis kelahiran Bandung ini meluncurkan lagu balada berjudul Pemilik Hati. Baiklah pendengar, langsung saja mari kita dengarkan lagunya berikut ini. Selamat mendengarkan. Tadi sebuah lagu dari Aura Kasih berjudul Pemilik Hati. Lagu ini sebelumnya dipopulerkan oleh band Armada. Membawakan lagu bertempo lambat menjadi tantangan untuk penyanyi bernama asli Sani Aura Syahrani ini. Biasanya ia membawakan lagu-lagu bertempo cepat. Pada Agustus 2015, Aura kembali mencoba menyanyikan lagu balada berjudul Bukan Dia. Lagu ini menceritakan tentang suatu hubungan yang tidak diinginkan, namun terpaksa dijalani dengan tidak memberikan cinta sepenuhnya kepada pasangan karena ia mencintai orang lain. Lagu yang diciptakan penyanyi ternama Glenn Fredly ini dulu dipopulerkan oleh Helena, penyanyi yang melejit setelah menjadi 4 besar finalis Indonesian Idol musim pertama. Baiklah pendengar, langsung saja kita dengarkan lagu Bukan Dia dengan versi akustiknya Aura Kasih yang dinyanyikan langsung di studio Voice of Indonesia. Lagu ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Pelangi Nada hari ini. Saya Enggar Saraswati, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Sejujurnya hati ini tak pernah kau miliki. Dan sesungguhnya tak ada cinta yang aku berikan yang kau miliki,
kau miliki.
Hanyalah bukan seluruh hatiku, bukan dia,
bukan dia,
bukanlah dia,
bukan dia
yang seharusnya memiliki aku, bukan dia,
bukan dia,
bukanlah dia,
bukan dia
yang seharusnya hati
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.